الحمد لله الحمد لله حمدا حمدا وشكرا له شكرا شكرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل آدم ذات جرات ونا جب جب من جرات خان الله تعالى غا سانسز شكرلر منين مختاو بولسن جني ونن соңғы пайғамбары, тура жолды нұсқаушы, адамзаттың ұстазы болған Мұхаммад ибн Абдулла деген ұлы затқа салауаттар және сәлемдер болсын. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, қияметке жақын өзінің дінін ұстанған адам бейне қолына шоқ ұстаған кісідей болады деген екен. Сонда сахабалар сұрайды, «Ей Расулалла, бұл қалай?» деп. Өйткені дінін, иманын сақтау қиын боп кетеді деген екен. Шоқты адам қолында ұстауы қалай қиын болса, жүрегінде иманды, исламды ұстау қияметке жақын. Сондай қиын болады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Дін жалғыз бейтаныс сияқты болып басталды. Кейінірек қанша аты шыққанымен қайтадан өзінің күйіне қайтады деген екен. Қияметке жақын бір бейшара жаны бүкіл халықтан бөлек адамдар пайда болады. Сол адамдарға Алланың жәннаты болсын дейді. Пайғамбарымыздан сахабалары сұрайды, «Ей Расулалла, неге олар бүкіл халықтан бөлініп, бүкіл халықтан жетімсіреп бөлек болады?» деген. Өйткені өзімнің иманымды сақтаймын деп, таза жүремін деп халыққа жат болып кетеді. Дінін ұстаған адам жат болатын күн міне сонда туады деген екен. Иә, сол замандар келе жатыр ма? Бірақ дегенменен де осы ислам дініне бет бұрушылар қайта оянғандай дінге деген, исламға деген махаббаты қайта ашылғандай, қайта өшкен, сөніп қалған, тіпті қурап кеткен гүлдер қайта жаңғыргендей заман туды. Әйтсе дағы ислам дінін таза ұстану, сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсетіп кеткендей ұстану әлде қайда қиын болуда. Өзінің иманын шоқ ұстағандай ғып ұстанатын, сол иманды жүрегінде барынша өміріндегі ең ақтық дем кеткенше ұстануға қиыншылық болып, қаншалықты ауырлық болса да әрекет қылып жатқан аналарымызға, өзіміздің апа қарындастарымызға, бауырларымызға, әйел кісілерге арналады. Осы өзінің дінін қолында шоқ ұстағандай, қанша қиыншылық болса да шыдап ұстанған әйелдер ислам тарихында өте көп. Солардың біреуі Фирауын деген үлкен бір залым патшаның қыздарының шашын тарап, соларға қараушы болған қызметші әйелі. Әлгі қызметші әйел өзінің төрт баласы менен және жолдасы менен Фирауынның залым патшаның қыздарына қарап, соларға шеше орнына шеше болып, қатты соларға өзінің барлық тәрбиесін беруге әрекет қылатын. Бірақ сол кездерде адамдар залым патшаға емес, бір Аллаға сенуді әрекет қылып, сол сенімді жоғары қоятын кез болған екен. Бұл сөздер Фирауынға естіліп, Фирауын сол иманы бар деген адамдарды аяусыз азапқа сала бастайды. Сол азаптың, аяусыз репрессияның кезінде әлгі әйел кісінің де жолдасы кетіп қалады. Өзінің иманын барынша жасырып, бала шағасын бағуменен болады әлгі әйел. Күндердің күні Фирауынның, әлгі залым патшаның қызының шашын тарап жатқан кезде қолынан тарағы түсіп кетеді. Түсіп кеткен тарақты «Бисмиллахиррахманиррахим» деп қолыменен алған кезде әлгі қыз бетіне қарап айтады. «Бисмилла» яғни Алланың атыменен дедіңіз бе? «Аллах» деген бұл Құдай ғой, яғни менің әкем ғой дейді. Сонда әлгі әйел айтып қызға, жоқ, Құдай деген бұл сені де, мені де жаратқан, тіпті сенің әкеңді де жаратқан ұлы зат болады. Мен соған сыйынамын, соған бас иемін деген кезде әлгі қыз әкесіне жүгіріп кетеді. Әкесіне барып бұл жайтты хабарлағанда әкесі ашуланып, әлгі әйелді алып келуін бұйырады жендеттерге. Жендеттері жалма-жан әлгі әйелді патшаның алдына алып келеді. Патшаның алдына келуіменен иманның қайтуын және өзінің мынау адасқанлығын мойындауын сұранады. Бірақ әйел кісі болса да шын жүрегіне иманы бар адам, мен бір Құдайға сенем. Ол сенімімді басқа еш нәрсеге алмастырмаймын. Бұдан басқа мен сіздерге зияндық істеген жоқпын ғой. Мен сіздерге не істедім? Тек бір Құдайға сенгенім үшін жазықтымын ба дейді. Сонда патша бұл кісіні бір қинауға душар етейін деп бір қазанды толтыртып, оған май құйдыртып, астына от жақтырады. Әлгі әйелдің балаларын алып келіп, сол әйелдің көзінше бірінші баласын майға лақтыртады. Қайнап тұрған майға түсіп кеткен баланың дауысы шешенің көзінен кетпей қалады. Бірақ ол азап та жүрегінде Алласы бар адамға үлкен әсер қалдыра алмайды. Мен қандай азап болса да бір Құдайға сыйындым дейді. Бір Құдай мені жаратқан, ей Аллахым, өзің жар бол дейді. Патша оның төрт ұлын да қазанға лақтыртады. Соңынан ешқандай лаж қалмағаннан соң әлгі әйелдің өзін де қазанға салдыртады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде оны Байхақи деген кісі риуаят қылады. Былай дейді екен: мен Миғраж, яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккелік дәуірінде Алла Тағаланың әміріменен көкке көтерілген және жәннат пен дозақты көрген. Сол әңгімелерінің бірінде айтады: жәннатта бау-бақшалардың арасында аралап жүрген кезімде бір керемет әтірдің иісін көрдім. Сол иісті іздеп барсам, бір әйел кісі өзінің 4 баласын ойнатып отыр екен дейді. Сонда мен сұрадым жанымдағы періштеден: «Ей Алланың құлы, мына кісілер кімдер? Және мынау керемет тамаша әтірдің иісі қандай екен? Бұның сыры неде?» дедім дейді. Сонда періште жауап берді: «Ей Алланың пайғамбары, бұл Фирауын азаптап өлтірген әйелдің иісі. Алла Тағала ол кісіге жәннаттан керемет бау-бақшалар, мәңгілікке таусылмайтын нығметтер берді. Және осы әйелді басқа әйелдердің алдында ибрат етіп, сол әйелдер осы кісіге ұқсап, өзінің Алласын ұмытпаса екен деп сабақ қылды» дейді. Сол шоқ ұстаған әйелдердің біреуі Фирауынның, әлгі залым патшаның әйелі. Күндер өте, әлгі қызметші әйелдің осындай азаппен өлгенін көрген Фирауынның әйелі, о кісінің есімі Асия екен, қатты иманды, Аллаға деген ықыласты жан болады. Ол кісі мына азапқа, мына залымдыққа шыдай алмай патшаның алдына келіп: «Ей патша, мен болсам былай дер едім, Алладан басқа құдай жоқ» деп айғайлап дауыспенен Аллаға өзінің сенімін білдіреді. Мұны естіген патша төбесінен жай түскендей болады. Ашуланғаннан өзінің әйелін сабатуға бұйырады. «Мен деген ірі үлкен жендеттерді алып келіп, темірден жасалған шынжыр менен сабатады. Сол шынжырлар мен сабап жатқан кезде Фирауынның әйелі Аллаға жалбарынады». Бұл Құранда былай деп баяндалады: бір кездерде Фирауынның әйелі Алла Тағалаға жалбарынып былай деді дейді: «Ей Аллахым, мені Фирауыннан және оның жамандықтарынан қайтар, өзің құтқар, өзің пана бол, және жәннаттан маған өзің үй құрып бергейсің» деген екен. Сол кезде Ибн Касир деген кісі риуаят қылып, сол кезде Жәбірейіл періште келіп, бұл кісіге жәннаттағы орнын көрсетеді екен. Сонда әлгі әйел кісі жәннаттағы орнын көргеннен жымиып күледі. Сонда азапты қарап тұрған залым патша айтады: «Мына ақымақты қараңыздар. Жұрт бұны шынжыр менен сабап жатса, бұл жымиып күліп жатыр» деп масқаралайды. Солақ екен, әлгі әйел кісі өзінің ақтық демінен бұрын Аллаға деген иманын тағы да білдіріп, Алладан өзге құдай жоқ деп иман келтіріп, мәңгілікке көзін жұмады екен. Иә, не жоғалтты дейсіз ғой? Жоғалтқан нәрсесі бұл дүниенің кішкентай өткінші байлығы. 5 күндік дүние дейміз. Сол 5 күндік дүниенің кішкентай ғана арсымас байлығы. Адамдар сол байлық үшін, сол атақ үшін бүкіл адамдық қасиеттен, нағыз шын мұсылмандық иманнан айырылып жатады. Құдай өзі сақтасын. Күндердің күні бір ұлы патша дүние салардан бұрын өсиет қылып кеткен екен: «Ей халайық, мен дүние салам. Бірақ сіздерден бір өтінішім бар еді. Осы дүниеден қайтқан күнім мені халықтың алдына бір апшықсаңыздар табытымды. Және жерлеуден бұрын менің екі қолымды бос екенін көрсетіп, халықтың алдынан айналдырып алып барып, сонан соң жерлесеңіздер екен» дейді. таңырқайды халық. Сонда уәзірлерінің бірі тұрып айтады: о ұлы патша, жарайды, әміріңізге құлдық, орындаймыз. Әйтсе дағы сіз мына айтқан өсиетіңіздің мәнісін, мұның түбіндегі астарын бізге баяндасаңыз екен. Сонда патша айтады: мен осы екі қолымменен дүниенің төрт бұрышын ұстадым. Бүкіл дүниенің байлығы осы қолымда болды. Бірақ жалаңаш алақанмен дүниеге келіп едім. Осы жалаңаш алақанмен дүниеден өтіп бара жатырмын деген екен. Иә, кедейсің деп ахиретте ешкімге кеттемейді. Бай адам ахиретте жәннатты сатып алып, барлық нәрсесіне жете бермейді. Бұл дүниеде біреуге Алла Тағала байлық береді екен. Өйткені егер оны кедей қылса, ол Алланы ұмытып кетеді екен. Ал бір адамға Алла Тағала бұл дүниеде байлықты бермейді екен. Өйткені егер оған байлық берсе, ол Алласын ұмытып кетеді екен. Сол үшін Алла Тағала әркімге жетерлі, өзін ұмыттырмайтындай етіп мал дүние береді. Кейбір адамдарға сол мал дүние бәлекет боп келеді. Және шын Аллаға иман келтірген адамның мал дүние қолында ғана болады, жүрегінде болмайды. Қолына шоқ ұстаған иманын сол от сияқты қиналса да қорғап жүрген адамдардың біреуі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның немере әпкесі Сафия бинт Абдулмутталиб деген әйел кісі. Абдулмутталибтің қызы Сафия деген әйел кісі. Күндердің күні Хайбардағы пайғамбарға қарсы болған адамдар меккеліктерменен және Ғатафан деген үлкен тайпа менен келісіп, шамада 10,000 жақын әскер жинап Мединаға келеді. Мединада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам отырған екен. Сол пайғамбарды және оның жанында бүкіл мұсылман халқын біз Құдай қаласа, осы біздің бұттарымыз қаласа жоқ қыламыз деген. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мадина қаласының шетінен үлкен қылып ор қаздырып, сол ордың жанына 3,000 жақын бүкіл еркек біткен барлығын жинап әскер құрып жатады. Ал ту сыртында сол Мединаның жанындағы тек қана көршілері ғана болады. Ол көршілері еврей халқының қауымындағы Бану Қайнұқа деген тайпа еді. Сол кісілер меккеліктерменен, дін дұшпандарыменен келісіп алып, мұсылмандарға сыртынан шабуылға көшкімекші болады. Мадина қаласын барлық еркек тастап кеткен болу керек, бұнда әйел қалды деп, бұлар әскер жинап Мадина қаласына келеді. Енді ойлаңыз, егер сол әскер Мадина қаласын қазір шапса, пайғамбарымыз барлық нәрсесінен айырылады. Бірақ осындай үлкен шешуші кезде сол уақиғаны болдырмауға себеп болған еркек батыр кісі емес, немесе мұсылманның бір топ жігіттері емес, бәлки пайғамбарымыздың немере әпкесі Сафия деген кісі. Кешке таяу әлгі дұшпан әскері Мәдина қаласының жанына келіпті. Сонан соң арасынан біреуді таңдап, дуалдан асырып жіберіп, сен қаланы жайлап аралап көр, еркек болмаса бізге белгі беріп қақпаны аш ішінен, біз кіріп ойран салайық деді. Әлгі Сафия деген әйел кешке таяу жатуға қамданып жатқан кезінде қараса, бір еркек кісі қаланы жайлап аралап жүр екен. Жөндеп жанына жақынырақ тығылып қараса, әлгі кісі дұшпандардан болып шығады. Дұшпанның жай келмейтінін сезген әйел кісі беліне қанжар байлап, қолына бір томар алады. Жасырын келіп, әлгі жүрген қарақшының басынан бірнеше рет тоқпақпен ұрып құлатып, оны өлтіріп, басын қанжарменен кесіп алып, дәл дұшпанның әскері жиналып тұрғанының ортасына әлгі кісінің басын дуалдан асырып лақтырып жібереді. Араларына өлген адамның басы түскенін көріп, әлгі дұшпанның зәре құты қашады. Арасында біреулер, Мұхаммед бұл жерге әскерінің жартысынан көбін қалдырып кеткен болу керек, бұлар бізді тығылып күтіп отқан, ондай болса біз өлімге бастық бияқ кете берейік деп қайтып кетеді. Ислам үшін тек ер кісілер емес, бәлки әйел кісілер де осы исламның жайылуына, осы исламның өркендеуіне, біздің көріп жатқан мұсылмандардың көп болып Аллаға деген біздің бет бұрымызға себепші болған осындай ұлы аналарымыздың себебінен де бар. Өйткені әйел кісі үйдің тірегі болады. Күндердің күні бір әйел кішкентай баласын мешіттің жанына ертіп келіп, басына сәлде кигізіп, шапан орап, беліне белбауын байлап, баласына былай дейді: «Ей балам, мына мешіттің ішіне кіресің, ішінде бір үлкен ғалым кісі отыр. Сол кісінің жанына барып отыр, айтқан сөздеріне құлақ сал, ілімінен бұрын әдебін үйрен» деген екен. Сөйтіп, өзінің 4 жасар баласын мешітке кіргізіп жібереді. Сол 4 жасар бала өсе келе, ғалымдардың ішінде мынау деп көрсететін үлкен шоқ жұлдыз имам Мұхаммад ибн Идрис әш-Шафии деген ұлы ғалым болып өседі. Сол ұлы ғалымды ғалым болуына себеп болған шешесі мұсылман аналарымыздың бірі болады. Не бір батырлар өткен, сол батырларды батыр қып тәрбиелейтін де ана. Сол үшін исламда біз анаға, әйел кісіге өте қатты көңіл бөліп қараймыз. Күндердің күні бірнеше адамдар Рабия ибн Хусайн деген кісіні, тақуа болған кісіні иман жолынан бұзбақшы болады. Сол жолдан бұзамын деп бір әйел кісіге, өте сұлу болған, керемет гүлдеп тұрған жаста жас болған бір әйел кісінің алдына келіп, сен әлгі Рабия деген кісінің жанына барасың, және сол кісінің жанына баруыменен оны азғырасың. Ол кісі тіпті қолыңнан ұстап бетіңнен сүйсе болды, қолыңа 1000 алтын ұстатамыз деген екен. Сонда ақшыға қызығып әлгі әйел кісі имамның алдына келеді. Оның алдына келіп, өзінің әсемдігін көрсетіп, ары-бері өте бастайды. Имам қарамайды. Қанша өтсе де қарамайды. Содан кешке таяу имам мешіттен қайтып бара жатқанда әлгі әйел кісі жолынан шығады. Сонда имам әйел кісінің бетіне қарап былай дейді: «Ей Алланың құлы, ей Алланың жаратқан пендесі, Тәңіріңді ұмытып кеттің-ау деймін. Қалай болар еді, Алла Тағала сенің денсаулығыңды мына жанып тұрған, гүлдеп тұрған жастығыңды алса? Қалай болар еді, осы күліп тұрған ақша бетіңе топырақ түсіп, жерге көмілсең? қалай болар еді? Сол көмілген ақша бетіңді, тамаша көзіңді құрт жесе, қалай болар еді? Бұл дүниеде не істедің деп, екі періште кеп сұрақ жауап қылса, қалай болар едің, ертең қиямет болып, сол қияметте менің жағдайым қандай болады деп пайғамбарлар айтып тұрғанда, сіз күнәмен келсеңіз. Қалай болар еді, бүкіл адамзатты жоқтан бар қылған ұлы Жаппар иеміз Алла Тағаланың алдында бас иіп тұрғанымызда сіз күнәмен келсеңіз. Сіз күліп емес, бәлкі күнәңізді қайда қоярыңызды білмей тұрсаңыз не істер едіңіз деген екен. Сонда әлгі әйел кісі жоқ деп жан даусыменен айғайлап арқаға қашып кетеді. Сол уақыттан бастап әлгі әйел кісі сол қаладағы дін уағызшыларының бірі болып, исламға деген көп еңбек жасайды. Иә, ислам тек қана өзінің тек еркектерге арналуымен емес, немесе тек қана соғыс және басқа амалдарға арналған емес, бәлкі ислам әйел кісіге де өте қатты көңіл бөлетін дін. Ислам еркек кісінің қызметімен емес, әйел кісінің де қызметіне мұқтаж. Бәлкі парыз етеді сол амалды да. Күндердің күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жанында бір Джулайбиб деген кісі көп келіп, сол кісіге пайғамбарымызға құлақ салып жүрген жігіттердің бірі болады. Бірақ әлгі кісінің бірнеше айыбы, ол кісі өте кедей болады. Және бойы кішкентай, жүзінде қалдары бар, бетінде біраз жара бітіп, кішкентай кезінен орнында тыртық қалып кеткен, жүзі өте көркемсіз бір адам болады. Сол кісінің аты Джулайбиб екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күндердің күні әлгі кісіге айтады: «Ей Джулайбиб, сен үйленбейсің ба?» дейді. Сонда ол кісі күледі: «Ей Расулалла, менің жағдайым жоқ қой үйленуге». Сонда пайғамбарымыз айтты: «Ей Джулайбиб, ал егер мен үйлендірсем қалай болады?» дейді. Сонда ол кісі айтады: «Әлбетте, мен нығметке бөленгендердің қатарындамын ғой, ондай болса. Бірақ менен кедей адамды таба алмайсыз» дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады: «Кедей деп ешкім қызын бермесе керек» дейді. «Бәрі береді» дейді. «Жоқ, Расулалла, маған қызын ешкім бермейді» дейді. Пайғамбарымыз бұйрық беріп, әлгі кісіні, бір кісінің сол Мединадағы бір ансарлардың үйіне жібереді. Әлгі Джулайбиб деген пайғамбардың жанында еріп жүрген жолдастарының бірі пайғамбар айтқан үйге келіп хабар береді. Үйінен шыққан кісіге айтады: «Сізді Расулалла шақырып жатыр, тезірек келсін екен деп айтып жатыр» дейді. Әлгі кісі жалма-жан пайғамбардың алдына келеді. Пайғамбарымыз оған былай дейді: «Ей Алланың құлы, мен сіздің қызыңызды айттырып отырмын» дейді. «Ренжімесеңіз, алдыма шақырттым» дейді. Сонда ол кісі қуанып кетеді: «Менің бүгін қуанышымда шек жоқ болатын шығар ондай болса. Ей Алланың пайғамбары, сіз қызымды айттырсаңыз, біз жоқ дейміз ба» дейді. Пайғамбар айтады: «Мен айттырған менен де өзіме емес, бәлкі мына жігіт Джулайбиб деген жігітке айттырып отырмын» дейді. Сонда әлгі кісі Джулайбибке қарап: «Ал мына кісі болатын болса, мен ойланып көрейін» дейді. Үйіне барып қыздың шешесімен, қыздың өзімен ақылдасайын дейді. Солай үйіне келіп әйеліне айтады: «Пайғамбар біздің қызымызды айттырып отыр, қалай дейсіз» дейді. Сонда әйелі қуанып кетеді. Әлбетте жоқ деме, беріп жіберді. Жоқ, ол кісі өзін емес, Жүлайбеп деген бір жігітке айттырып отырды. Ол кісі Жүлайбеп деген жігіт бәріне танымал екен. Сонда әлгі әйел кісі айтады, жоқ дейді. Жүлайбепте е ақша жоқ, е көрік жоқ. Оған қызымды бермеймін дейді. Әке шешесінің бұл сөзін қызы естіп отырады. Қызы естуіменен жүгіріп келіп айтады. Ей Алланың құлдары, сіздер Алланың алдында күнәһар болайын деп жатсыздар ма? Алланың пайғамбары мені қорғылмайды, мені жаман жерге жібермейді, беріңдер, тоқтатпаңдар дейді. Осы қыздың даналығына болса керек, Алла Тағала көп деген берекеттер береді. Бұлардың тойы өткеніне 2-3 күн болмай, пайғамбарымыз бір соғысқа аттанады. Сол соғысқа Жүлайбеп те бірге кетеді. Қан майдан біткен соң, пайғамбарымыз өзінің сахабаларын іздей бастайды. Кімді жоғалттыңдар деп сұраса, пәленді, пәленді деп адамдар, белгілі адамдардың атын айта бастайды. Тағы кімді дейді, тағы да іздеп, тағы да бір белгілі бір 3-4 адамның атын айтады. Тағы кімді десе, болды дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады, ал бірақ мен Жүлайбеп деген жолдасымды жоғалтып отырмын. Соны іздеңдер дейді. Іздеп жүріп қараса, майданның ортасында әлгі кісі жанында 7 дұшпанды өлтірген, өзі әбден қансырап құлаған күйде жан тапсырған екен. Оны көріп пайғамбарымыз жүгіріп барып, жалма-жан жерден көтеріп алып, бетін сипап, мына 7-ін өлтірді ғой бұл кісі, мына 7-ін өлтірді, және бұны да өлтіріпті, деп, ей Аллахым, ей Аллахым, бұл менен және мен бұданмын, екеміз бір жан, екі тәнбіз дейді. Пайғамбар, Алланың ең ұлы елшісі осылай деп тіл қатады. Ол кісіні өзі жерлеп жерге қойғызады. Және жерге қойғаннан кейін былай дейді. Ей Аллахым, куә бол, мен Жүлайбептен разы болдым, сен разы бол. Ойлаңыз, әлгі әйел кісі, қыз бала, пайғамбардың айтқанына риза болған әйел, өзінің күйеуінің қайтыс болғанын естіп, аза тұтапты. Аза уақыты біткен соң, әйел кісіні айттыруға Мединадағы мен деген бай, көрікті адамның барлығы асыға бастайды екен дейді. Иә, Алла үшін, Алланың пайғамбары үшін амал қылған әрбір адамның амалын Алла Тағала зая қылмайды, бекерге жібермейді. Мұны әрбір адам ұмытпау керек. Әйел кісілер қазіргі күнде мода қуып, Алланы, иманды ұмытып, бөлек бір жағдай кешуде. Және өздерінің қадірін ұмытуда. Білесіздер ме? Бір үлкен жиында, халықтың алдында осы мәселені қозғап отырғанымда, бір жігіттер айтып қалды. Молдеке, расында да біздің алдымызда өзін бояндырып, жеңіл-жеңіл киімдер киіп, денесін бәрін ашып алған қыздың абыройы жоқ. Оны мазақтап, пайдаланып алғаннан кейін лақтырып кетеміз дейді. Сонда мен сұрақ қойдым. Ал егер бір қыз бала инабатты, ибалы болса, ұзын қазақша көйлектер киіп, өзінің ұят жерлерін жауып, өте ибалы болса, қалай қарар едіңіз дейді. Сонда ол кісі айтады. Әлгі жеңіл жүрісті жігіт, молдеке, мен ол қыздарға жанына баруға да ұяламын. Тіпті, егер сол қызға бір адам зәбір көрсетіп жатқанын көрсе, өз басым айтар едім, жанымды беруге де дайынмын сол қыздың алдында. Қызық. Көп адамдар, әсіресе әйел кісілер, өзінің қадірін білмей, жеңіл, қалай болса солай киінуге құмар боп бара жатыр. Және сол арқылы олар біздің тіпті қоғамның бұзылуын, бұзылып бара жатқанын сезбей қалуда. Білесіз бе? Біздің тіпті осы Қазақстанның өзінде жастардың арасында, жас семьялардың арасында ажырасу өте көптеп кездесіп бара жатыр. Өйткені оның себептерінің бірі осы көшедегі қыз балалардың боянып ашық-шашық жүруі. Исламда айтады: «Ля тақрабу зина» дейді. Яғни зинаға, жеңіл жүрістікке, некесіз жүрістікке жақындамаңдар. Яғни, некесіз жүрістікке қол салып істемеңдер демейді, бәлкі жақындамаңдар дейді. Бұл екі сөздің айырмашылығы бар ғой. Яғни, барлық некесіз жүріске алып баратын барлық істерге жақындау исламда дұрыс емес деп есептеледі. Егер әйел кісі сыртқа боянып өзін ашық-шашық шықса, қазіргідей. Және үйінде жаман жәутік киімдерін бәрін үстіне жапсырып алып, өзіне қарамай жүрсе, өзіңіз ойлаңызшы. Ер кісі үйінде бір жаман құбыжықты көреді де, далаға шықса, әсем аруды көреді. Ол үйіндегі әйеліне қарай ма? Жоқ, даладағы аруларға іздеп кете ме қарап? Семьяны бұзатын осы болса керек, тағы бір себебі. Сол үшін біздің жас семьяларымыз көбіне бұзылып та кетіп жатыр. Бұған әйел кісінің қоғамдағы орны бар. Бір тарих кітаптарында бір қызықты уақиға беріледі. Көне замандарда залым патша өмір сүрген екен. Әлгі залым патша өзінің залымдығына қарамай өте данышпан болады. Тапқыр болады. Күндердің күні екі жендетті алдына алып келіп, бұйырады. Сіздерге бұйрық бар. Менің жанымда мына екі көрші ел жатыр. Сол екі елге барып, 5 жылдан сол жерде тұрасыздар. Қолдарыңызға ақша дүниенің бәрін жеткізем. Сіздерге бірақ тапсырма, сол жердегі әйелдерді бұзасыздар дейді. Әйелдермен арақ ішіңіздер, соларды үйретіңіздер сол жаман нәрсеге. Жеңіл жүріске үйретіңіздер, әр түрлі қылып семьяны бұзатын барлық тіршіліктің барлығын не амал бар соның бәрін істеңіздер. Қандай қаражат керек оның бәріне қам жемейді. Таң қалады. Бұл оңай іс қой. Бұзу құру емес, яғни бір тамды соғу ауыр болғанмен оны бұзу жеңілдеу ғой. Бұзу болса, онда хан ием қолымыздан келер деп екеуі қуана-қуана кетеді. 5 жыл өте әлгі екі жігітті хан алдына алдырады. Қараса, әлгі жігіттердің біреуі нар жігіт, семіріп кеткен, екі беті қып-қызыл, тасып тұр. Біреуін қараса, әптен азып, титықтап кеткен. Басын иіп салбырап, ханнан көзін жасырып тұр. Хан айтады: «Ал, сөйлендер», дейді. Сонда нар жігіт тұрып айтады: «Мен барған елде қызық екен өзі. Еркектер үйде жатады, әйелдері далада көшеде тірлік істеп жүреді. Ол қайсы әйелменен сөз құрып, оны оңаша алып кетем десең, оңай, өте ыңғайлы, барлық шарайыт, барлық жағдай оған келтіріп, жақсылап дайындап қойған. Ол жердің әйелдері өзі-ақ соны сұранып тұрады екен. Мен әйелдердің барғаннан басын айналдырып, олардың барлығын жаман жолға салуға әрекет қылдым. Ол жерде семья деген нәрсе үлкен бір құндылық емес. Семья бүгін барда ертең жоқ. Ажырасу деген көп. Әр бір адам болмағанда 2-3 рет семья құрған болады. Онда да егер бағы ашылса, сол 3-ші рет, 4-ші ретте семья болып кетеді. Болмаса, мүлде семьяның бәрін үзіп тастап, далада жеңіл жүріспенен сол жүре береді. Қартайғанда таман өзінің бір махаббаты ашылып, жолдасы өмірлік жолдас тапса тапты, таппаса солай жалғыз өліп те кетеді. Сонда екінші жігіт сөйлейді. Ал менің барған елім ондай емес. Әйелдер бұл жерде еркекпенен артың-жыртыңы жоқ. Сөз сөйлесе, биязы өзінің тірлігін айтады да бұрылып кете береді. Әйелдер жалғыз жүрмейді, жанында баласы болады, ағасы болады, інісі болады, басқа әйелдер болады. Жеңіл жүріс деген ол бір ауыр нәрсе. Бір қыз бала кешке жақын үйінен шықса, ол қызға ешкім айттырып келмейді екен. Сондықтан қыз балдар 40 үйден түйу деп, сонда инабат пенен, иба менен өседі. Өте ибалы, өте әдепті. Мен сіздің тапсырмаңызды орындай алмадым, дейді. Хан күледі. Сонда әлгі бешара болып тұрған жігіт айтады. Хан ием, сізден бір өтініш бар, дейді. Әлгі тапсырмаңыздың мәнісін айтсаңыз, бұл неге бұндай, не тапсырмайды? Дегенде хан айтады. Мен әлгі екі елді шапқым келді. Сол екі елдің шабу үшін арасына сіздерді барлауға жіберген едім. Әлгі нар жігіттің барған жері ол соғыспай-ақ бұлай-ақ тартып аламыз. Ал сенің барған жеріңе соғыс ашудың керегі жоқ. Ол жерде еркек тұрмақ әйелдерде қару алып шығады. Сондықтан оған күшімді жұмсап, уақытымды кетірмей, мына нар жігіттің айтқан елін бір-екі айда шауып бітіре саламын деген екен. Әйел деген бұл мектеп. Әйел оңалмай, қоғам оңалмайды. Әйел кісі тек қоғамда емес, исламда да үлкен қадірге, үлкен орынға еге. Күндердің күні Ибну Джарир деген кісі Құраннан тәфсир жазып, мына бір уақиғаны риуаят етеді. Бани Исраил қауымында бір Құдайға барынша берілген бір тақуа кісі бар екен. Әлгі кісі халықтың арасында өте қатты сенімменен танылғаннан кейін сол елге бір жау шауып, бүкіл ер адамзат барлығы жиналып, қолына қару ұстайтының барлығы шетке кетіп жатқанда, үш ағайынды жігіт келіп, өзінің жалғыз қарындасын әлгі тақуа кісінің қолына тапсырып кетеді. Мына қарындасымызға қарап тұрсаңыз, біз соғыс біткесін келіп, сіздің ризашылығыңызды аламыз, дейді. Сөйтіп қарындасын тастап кетеді. Әлгі тақуа деген кісі, күндер өте шайтан азғырып, әлгі қыз баламенен жеңіл жүріске түсіп кетеді. Содан оны шайтан азғыруын тоқтатпай, тақуа кісінің жанына келіп айтады шайтан. Ей пәленше, сен не істеп қойдың? Енді ертең ағалары кесе айтып береді ғой. Бұның көзін жой, дейді. Оны дереу өлтіріп, үйінің іргесіне көміп қояды. Ол көмгенінен ұзақ өтпей, 3-4 күннен кейін ағалар іздеп келеді. Сонда ағаларын айтып, қарындастарыңыз біраз болды қайтып кеткеніне. Мен ағаларымды іздеймін деп, сіздерді іздеп кетті. Мен білмеймін. Барынша отыр деп айтып едім. Айтқанымды қылмай сыртқа шығып кетіп қалды сіздерді іздеп. Бірақ ол үш жігіттің алдында шайтан басқа бір адамның кейіпімен келіп оларға айтады. Ей, бауырлар, мен бір қартайған адаммын, бірақ күндердің күні сол тақуа адамның үйіне өтіп бара жатқан едім, бір өлік қызды шығарып іргесіне тамының көміп жатқанын көріп едім. Сол қыз болмасын іздеп жүргендерің, көрсеңдерші дейді. Әлгі ағалары жалма-жан жетіп келіп, үйдің іргесін қазып қараса қарындастары жатыр. Мұны көріп халайықты жинап, әлгі тақуа кісіні жазаға тартуын бұйырады. Халық жиналып, бұған кейіп, сізге сеніп жүрсек, деп бұл кісіні мейлі енді, сендік қой. Бірақ енді сіз қанша жыл тақуа болдыңыз, соңғы рет бір намаз оқып алыңыз, содан кейін сізді дарғасып өлтірейік дейді. Сол намазға дайындалып жатқан кезде шайтан келеді тағы да. Ей, пәленше, мен таңдың ба? Мен ғой сенің ақылшың дейді. Сонда әлгісі айтады, ей, шайтан, сен мен құрттың, енді құтқар дейді. Сонда шайтан айтады, ия, менің қолымнан келеді сені құтқару. Бірақ сен ол үшін мен намаз оқымаймын, мен Аллаға сенбеймін деп айғайла. Және сол айғайыңнан кейін мен сені алып ұшып кетемін дейді. Сонда шайтанның сөзіне сенген әлгі кісі халыққа жариялап, ей халайық, мен болсам Аллаға сенбеймін. Намазың да бәрін оқымаймын, мен қойдым оның бәрін. Сол-ақ екен халық ашуланып, әлгі кісіні соққыға жығып, дарғасып өлтіріпті. Өлейін деп жатқан кезінде шайтан көзінің алдына келіп, ей пәленше, кешір, мен уәде бердім, құр уәде еді. Әншейін алдай салып ем, сен соған көніп істей салдым, дейді екен. Сол уақиғаны Хужурат сүресінде Құранда бөлмелер деген сүреде баян етіледі. Сол сүреде Алла Тағала айтады екен. Уақыты сәті келген кезде шайтан өзін бұзған адамға былай дейді екен. Ей, пәленше, мен саған құр уәде бердім, мен сөзімде тұра алмадым, дейді екен. Сонда әлгі адамды да, оның жанындағы шайтанды да біз тозақ азабына мәңгілікке саламыз, дейді екен. Иә. Күнә кішкентай нәрседен басталады. Кішкентай нәрседен басталып, кейіншелік үлкен күнәларға шейін тартып кетеді. Дозақ оты жеңіл емес. Бәлки дозақ бұл мәңгілікке қалатын азап. Жан жағыңыздың бәрі от, ішкеніңіз қайнаған су менен сол дозақтағы азапталған адамдардың аққан қан менен іріңі. Ешқашан оларға жылы сөз болмайды. Ешқашан оларға демалыс болмайды. Ешқашан дозақтағыларға рахым, мейірім деген нәрсе болмайды. Сондықтан біз кейде күнәні жеңіл тұтып, жеңіл жүріске де салынып, не болмаса Алланы ұмытып та кететін кезіміз болады. Мен мұны өзіміздің әйел бауырларымызға хат ретінде айтып жатыр едім. Әсіресе осы қоғамды жөндейтін бірден бір үлкен рөл ойнайтын, үлкен қадірге еге болған кісілер осылар. Осылар қоғамның тірегі, батырды батыр қылатын, ақынды шайыр қылатын, батырды тіпті жаман қылып қорқақта қылатын осы әйел кісілер. Аналар менен, жұбайлар, қарындастар менен, әпкелер. Ислам осы кісілерге барлық шарайтын жаратып, пайгамбарымызга былай деп айтылат. Пайгамбарымыз айтыпты: «Эй мусулмандар, сиздердин иштериңизде эң жаксыларыңыз әйелдеріңізге жақсыларыңыз». Және айтқан: «Кімде кім әйеліне нақақтан қол көтерсе, Алланың қаһарына ұшырайды» деген. Және айтқан: «Кімде кім әйелінің сырын сыртқа жайса, қиямет күні ол кісінің сыры бүкіл халыққа жайылады» деген екен. Тағы да айтқан екен: «Әйел кісілер бейне шыны ыдыс сияқты. Ол ыдыс жамауға келмейді. Сондықтан әйелдеріңізге қатты көңіл бөліңіздер» деген. Ислам әйел кісіні құрмет қылуға, оны биік орынға қойып, оны қадірлеуге шақырады. Біреулер айтады: «Біз теңдік үшін күресудеміз» деп исламды жамандауға кіріседі, орамалға тиіседі. Жоқ, әңгіме орамалды емес. Әңгіме бұл жерде ол кісінің исламды түсінбеуінде, исламның мәніне түбіне жете алмауда. Құдай қаласа, бұл жағдайды да кеңірақ, тереңірақ қарастыруға әрекет қыламыз. Субханака Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илайк. Аллахумма أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.